redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo, redakcija za kulturo,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Četrt leta po utečenem kritiškem delu festivala Pranger se danes odvija prvi dogodek v sklopu prevodnega Prangerja. Lanska edicija se ni posvečala določenemu jezikovnemu prostoru, na štirih jezikovnih večerjih so tako diskutirali o prevajanju iz nemščine, ruščine, srbščine in francoščine. Letos pa se ekskluzivno posvečajo prevajanju anglofone literature. Razloge za izbiro dobro znanega jezikovnega prostora komentira vodja prevodnega programa dr. Nada Grošelj.
Ker je pač to recimo en tak jezik, iz katerega res prevaja ogromno ljudi in tudi v katerega prevaja precej ljudi v Sloveniji in je nekako najbolj taka prva stvar, na katero pomislimo ob prevajanju, seveda je pa prevodni Pranger tudi namenjen recimo širši publiki, tako da bo tukaj gotovo marsikaj, kar bo pritegnilo tako rekoč vsakogar. Medtem, ko bi kakšen bolj eksotičen jezik tukaj mogoče imel manj sreče.
Angleščina ima v Sloveniji veliko število govork in govorcev, no vse zadnje je najpogostejši prvi tuji jezik v slovenskih šolah. Ne le literatura, tudi filmi in glasba so nam v angleščini široko dostopni. V tem jeziku uživamo večji del popkulturnih vsebin. Razumevanje jezika pogojuje tudi dostop do kulturnih vsebin. Veliko Slovenk in Slovencev tako leposlovno kot strokovno literaturo že bere v angleščini. Zakaj je kljub temu, da veliko ljudi že razume jezik, pomembno prevajati iz angleščine? Ne samo zato, ker je prijetneje brati v slovenščini, temveč tudi, ker prevodi bogatijo jezik, meni Grošelj.
Da je seveda treba tudi na ta način razvijati slovenski jezik, ker seveda ravno s prevajanjem ne, se tudi jezik sam bogati, kar se srečuje z drugimi strukturami in podobno. In mislim, da je to dejansko potrebno, ker problem je v tem, da če nekako ne nismo navajeni izražati določenih misli v maternem jeziku, ampak samo v teh tujih jezikih, po katerih recimo študiramo, potem jih malo opazimo, da nam pravzaprav nekaj manjka, ne? Da se pravzaprav v angleščini na nekem določenem področju izražamo lažje, kakor v slovenščini, to je pa le malo vprašljivo, ne, za govorce slovenščine.
Na angleščino se v teh kulturnih novicah nanašamo, kot da je jasno, za katero angleščino gre. Angleščina brez pridevnika skoraj brez izjeme pomeni angleščino Velike Britanije in Združenih držav Amerike. Pogosto se temu priključita tudi kanadska in avstralska angleščina. Literatura o teh angleških dialektih se obravnava tudi na oddelku za anglistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Vendarle pa to predstavlja manjšino držav, v katerih je angleščina uradni ali celo prvi uradni jezik. V programu prevodnega Prangerja pa tudi v prevodih manj zastopane angleščine niso dobile priložnosti, odločitev pojasni Grošelj.
Zdaj pri angleščini pravzaprav ni bilo to pot take priložnosti, tako da recimo tukaj ne pridejo tako zelo do ospredja neke mogoče manj znane variante, pri nas manj znane variante angleščine, kot je recimo, ne vem, indijska angleščina. Ampak je pa tako, da seveda lahko bi pa tudi bilo ravno obratno, ne? Lahko bi pa izbrali kakšno tako bolj nenavadno.
Na današnjem dogodku, ki je posvečen prevajanju mladinske literature in obravnava deli avtoric iz ZDA, večji pomen kot geografskemu območju pripisujejo prevajalskemu izzivu različnih slogovnih nivojev, denimo mnogo bolj raznolikega slengovskega govora.
Dejansko je tukaj skoraj bolj pomembno dejstvo, da je knjiga mladinska, kakor pa to, kakšne recimo registre vse vsebuje. Edino prevajalsko gledano, ne, prevajalsko gledano bi nas pa seveda zanimalo, oziroma nas tudi je zanimalo, kako je s temi različnimi slogovnimi nivoji, ne, recimo, ali je to nek arhaiziran jezik, ali je popoln slang, ali je nekaj srednjega. No, in s tem se seveda ukvarjamo, ampak prav s temi geografskimi lokacijami pa ne.
Ko mislimo literaturo v angleščini, pozabljamo na kolonialno zgodovino in kulturni imperializem, s tem pa spregledamo obstoj množice drugih literatur v angleščini, naprimer literaturi iz Indije, Nigerije, Jamajke. Za angleško in ameriško angleščino rečemo, da je običajna, navadna, za druge, da so nenavadne. Knjige pa ne posredujejo zgolj formalnih jezikovnih struktur nekega jezika, temveč celoten družbeni imaginari. Prevajanje iz drugih angleščin zaradi kulturnega imperializma literarne produkcije ZDA in Velike Britanije tako že samo po sebi predstavlja težavo. Negativna povratna zanka se sklene. Konzumiramo angleško kulturo iz centra, ta nam postane domača, znana, razumljiva. Zato iz tega in nekakega drugega prostora še več prevajamo. Vse ostale angleščine pa pristanejo na margini, nenavadnost in eksotiko. Problem komentira literarna kritičarka Ana Aleksandra Gačič.
Kakor posod se tudi pač na področju literature in prevajanja kaže pač kulturni imperializem in pač te neke geopolitične pozicije moči, seveda tudi v odnosu do jezika. Ljudska govorica, ki je postala pač, se pravi, različne kreolizmi so se pač nekako oblikovali kot neka mešanica različnih jezikov, so pa seveda pač postale različice teh govoric, predvsem angleščine, ne? Seveda se to pojavlja tudi v francoščini in tudi v portugalščini, ampak recimo, če vzamemo samo pač angleščino, seveda se pač te govorice pač nekako razumejo kukar marginalizirane, kukar inferiornejše, glede na pač neko ustaljeno verzijo angleščine, se pravi pač ameriške in angleške. Vsekakor pa se mi zdi, da se vseeno na zahodu pač literarni svet nekako odpira k temu. Vsekakor pa, kukar posod Slovenija, mislim, da tudi tlele v prepoznanju drugih marginaliziranih, recimo temu marginaliziranih ne samo literatur, ampak tudi jezikov, vsekakor pač na žalost zaostaja.
Prevajanje iz angleščine je torej še kako pomembno, vendar ne samo prevajanje iz centrov, temveč tudi iz periferije. Ne bogatimo namreč samo slovenskega jezika, temveč tudi slovenske glave. Kulturne novice je pripravila Rebrana.
What's your name?
Yes, I do.
What a pity.
So do I.
What's your name?
Yes, I do.
How do you do?
Yes, I do.
What a pity.
So do I.
How do you do?
Yes, I do.
What a pity.
2 minutes to 12.